Сенбі күні Алматыда ТМТ елдері жетекшілерінің екі күндік бейресми саммиті басталды. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысуда. Бейресми саммит аясында Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізген. Бұл жолғы басқосуда ТМТ президенттеріне Алматы маңында Ақбұлақ таулы кешенінде арнайы бағдарлама ұсынылды. Сенбі күні сондай Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Бас Қазақстан облысында Қарашығанақ Орал газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. Бұл шарада премьер-министр жақын арада көгілдір отын тағы 100 мың тұрғынның тұрмысын жеңілдете түсетін болады деп атап көрсетті. Қарашығанақ Орал газ құбыры жобасы Қарашығанақ кен орнында газ өңдеу қондырғысын кеңейткеннен кейін облыс тұрғындары көгілдір отынмен қамтамасыз етуді 150 миллион текше метрден 500 миллион текше метрге дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Газ құбырының ұзындығы 147 шақырым, ал өзіндік құны 261 миллион доллар болады. Копенгагендегі Біріккен Ұлттар ұйымының климаттың өзгеруіне қатысты келіссөздерінің ғаламдық жылынуға қарсы келісімі бірқатар елдердің қарсылығына қарамастан ресми түрде қабылданып отыр. Ол келісім АҚШ, Қытай, Үндістан, Бразилия және Оңтүстік Африка елдерінің бастамасымен жасалған. Келісімге жетекшілік еткен АҚШ президенті Барак Обама қол жеткен келісім туралы: Бүгін біз Копенгагенде өте маңызды әрі бұрын-соңды болмаған серпін жасадық. Тарихта бірінші рет экономикасы дамыған алып елдер бірігіп, климаттың өзгеруінен төнген қауіп-қатерге қарсы әрекет жасау үшін жауапкершілік алды, деді Обама. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл келісімді оң қабылдайтынын айта келе, бірақ бұл әрбір адам күткендей, үміттенгендей бола қойған жоқ деп білетінін де білдірді. Боливия, Венесуэла, Судан сияқты бірнеше ел ауа райының өзгеруіне келген ғаламдық жылынуға қатысты келісімді сынап, оны алып елдер арасында әділетсіз жасалған әлсіз келісім деп атаған. 193 елдің жетекшісі қатысқан келіссөздердің ақырғы шешімі келісімді қолдайтындар мен қарсылардың тізімін салыстыру арқылы жасалды. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа үкіметтің құрамын парламентке ұсынды. Енді ел парламенті оларға дауыс беру арқылы мақұлдауы керек. Хабарлар қарағанда Карзай ұсынған кандидатуралардың ішінде батыстың бұл елдегі жемқорлықпен күрес үшін үкіметте болуы керек деген талап бойынша бірқатар технократтар енгізілген. Ауғанстан президенті тамыздың 20-сында өткен даулы президенттік сайлаудан кейін қайта билікке келген болатын. Грузияның жекшіл аймағы Оңтүстік Осетияның жетекшісі өз аймақтарына жарылғыш заттар мен заңсыз енді деген екі грузиялық жасты кешіретіндігін айтты. Эдуард Какоити бұл туралы өз аймағына келген Грузия оппозициясының саясаткері Зураб Ногайделимен кездесуде мәлімдеп, мұны өзінің ізгі ниеттілік белгісі деп атады. Оңтүстік Осетияның осы айдағы 16 мен 17 жас аралығындағы екі бозбаланы бір жылға түрмеге жабу жөніндегі шешімі Грузия мен халықаралық елдердің наразылығын тудырған. Еуропалық кеңестің адам құқықтары жөніндегі комиссионері Томас Хамарберг осы айда Оңтүстік Осетияға барып, ол жастарды босатуға арағайындық жасаған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техран ядролық бағдарламасына байланысты әлем жетекшілері қорқытудан бас тартса, өзінің халықаралық қауымдастықпен келіссөздерді қайта бастауға дайын екенін мәлімдеді. Бұл туралы Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында айтты. Оның мәлімдеуінше, егер Құрама Штаттар мен басқа да жетекші елдер Техранға қатысты ұстанымын өзгертсе, Иран осыған дейін өзіне МАГАТЭ ұсынған жоспармен келісуге дайын. Ол ұсыныста Иран өзінің ядролық нысандары үшін уран байыту жұмыстарын шетелде жасау керек деп айтылған. Сондай-ақ Ахмед Енжет тағы да Иран ядролық қару иеленуге ұмтылып отырған жоқ дегенді қайталады. Ауғанстанда бір американдық, бір британ әскері қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігі сенбі күні таңертең өз сарбазының Хилман провинциясындағы жарылыста мерт болғанын айтты. НАТО әскерилері жұма күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі бомба шабуылынан бір американ сарбазы қаза болды деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанға 30 мың жасақ жіберуге нұсқау берсе, НАТО елдері бұл елге 7 мың әскер жолдайтын болды. Сербия, Черногория және Македония Еуропадағы елдеріне бару үшін виза режимінің алынғанына қуанып жатыр. Жұманың түн ортасынан бастап Балқан елдерінің батысындағы 10 миллион тұрғын Еуропадағының көп елдеріне визасыз бара алатын болды. Бұл елдердің ішкі істер министрлері бірлесіп таратқан мәлімдемесінде виза талаптарының алынуы бұл үш елдің еуропалық текке жататын сезімін қайта қалпына келтірді деген. Бұрынғы Югославия құрамында болған үш ел Еуропадағына қосылуды көздеп келеді. Шенген зонасы аймағына кіретін 25 ел мен Еуропалық одақтың Исландия, Норвегия және Швейцария елдеріне қатысты жасалған визасы саясат Балқан азаматтарының аймаққа шектеусіз баруына жол ашып отыр. Бұл жол жүру шектеулері 1991 жылы бұрынғы Югославияның бірқатар қарулы қақтығыстарынан кейін енгізілген еді.